Gepleyen Razatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev, Türkmenistanyň döwlet migrasiýa ulugy biometrik pasporta ýüz tutulyny sorulýan resmi namalara täze üýtgetmeler girdi. Täze düzgüne laýyklykda Türkmenistanyň raýatynyň ýurtdan çykmak we ýurda girmek üçin daşary ýurt pasporty resmileşdirilende Sowetler döwrüne berilen dogruş hakyna şahadat namalary kabul edilmeýär. Razatlyk Radiosynyň habarçysy Lewap welaýatynyň soňky wagtlarda biometrik pasporta ýüz tutýan bir näçe raýata salgylanyp pasportlar resmileşdirilende Sowetler döwrüne berilen rus dilli dogruş şahadat namalarynyň kabul edilmeýändigini we olaryň täzelenilmeginiň talap edilýändigini habar berdi.
Dogruş hakynda şahadatnamalar Rusça sözler bilen yazılıp Sovet döwründe berilen bolsa, şeýle şahadatnamalar biometrik pasport üçin zerur bolan resminamalaryň hatarına kabul edilmeýär. Täzeläp gelmek soraýarlar.
Diýip ýagdaýdan habarly bir Lewap ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gurulunyň resmi web sahypasyna görä biometrik pasporty almak ýa-da çalışmak üçin 3-4 ölçegde surat, dogruş hakynda şahadatnamy, Türkmenistanyň raýatynyň pasporty ýadygdan çykan bolsa, ýaşaýan ýeri barada kepilnamy, 65 ýaş içinde bolan erkek raýatlar üçin harby bilet, maşgala ýagdaýyny tasdiklaýan resmi namalar we eger bar bolsa başga ýurda degişdigini tasdiklaýan pasport sorulýar.
Biometrik pasporty nowata ýazylan adamlaryň köpüsi Sowetler döwrüne berilen dogruş hakynyňky şahadatnamalar sebäpli ýerine gaýtarylýarlar.
Diýper Lewaply ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Köne şahadatnamalar Lewap welaýatynyň raýat ýagdaýlarynyň namalary boýunça ýerli müdirligine bagt köşkünde täzeleniýär. Yerli yaşayıcılar doğru şakını resmi namalarını tədəl etmək üçün ilk başta Xalq Bankın yerli şakamçasına 50 manat məcburunu tölü geçirirlər.
Sonra bank köşkünə varıp doğru şakını şakadat namasının tədəlenilməyi oyuncu xayiş bilən arda yadıya. Takminan bir heptənin içində tədə şakadat namı tayyar oluyar.
Deyip yerli yaşayacaklar. Biometrik pasportlarını resmileştirmek için Türkmenistan'ın devlet migrasiya gurulunyň Lewap welaýatynyň şahamçylaryna ýüz tutan raýatlaryň ençemesi, täze düzgünün SSR döwründen galan dogruş şahadatnamalaryna ýa bolan ähli raýatlaryň ýüz tutmalaryny öz içine alýanlygyny aýdýarlar. Azatlyk radiosu Türkmenistan'ın raýatynyň ýurtdan çykmak we ýurda girmek üçin daşary ýurt pasportynyň resmileşdirilmegi boýunça girdilen täze talaplar barada döwlet migrasiýa gurulundan tespit alyp bilmedi. Türkmenistan 1991-nji ýylda Sowet Sosialistik Respublikalar Soýuzynyň dargamagy bilen garaşsyzlygyny aldy. Munyň ideýany ýurdu Sowet mirasynyň arasalmak çäreleriniň bat berildi. Garaşsyzlygyň ideýany köçelere, obalara, etraplara we şäherlere Sowetler döwrüne daklan atlaryň ençemesi aýrylyp ýylatyny kotlaryň atlary milli häti Türkiýede türkmençeleşdirildi. Çilede Türkmenistan 1990-njy ýyllaryň başlaryna desini kiril elipbesini terk edip latin harplaryny kabul etdi. Garaşsyzlygyň ideýany Sowetler döwrüne raýatlara berilen gyzyl reňkli pasportlaryň garaşy Türkmenistanyň pasportlary bilen çalşyrylmagyna ýol açyldy. Sähel wagtyň gyzyl pasportlar güýjüni ýetirdi. Bu aralykda Türkmenistany raýatlaryň daşary ýurt döwletlerine syýahat etmegini çäklendirmäge gönükdirilen emeli pätgeçilikler öz gücünde galyar. Raýatlar daşary ýurt pasportlaryny resmileşdirmekde durly kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolýarlar. Galbertede daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmenistanlar öz ýaşaýan ýurtlaryna ýerleşýän türkmen ýylçyhanalarynyň ýa-da konsulhanalarynyň üstü bilen biometrik pasportlaryny alyp ýa-da çalyşyp bilmeýärler. Raýatlaryň biometrik pasportlaryny resmileşdirmek bilen bagly ýüzbe-ýüz bolan kynçylyklary, hususan türkmen migrantlarynyň köplük bolup ýaşaýan ýurtlarynyň biri bolan Türkiýede pasportlarynyň möhletde bolan ençeme Türkmenistanlynyň bir kanun ýagdaýa düşmegini alyp geldi.